Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda odamlarga gaz sepildi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Malika.
Ichki ishlar vaziri ortidan Qashqadaryo hokimi chiroqchiliklarni tinchlantirdi. Zarafshon tabiat bog'i fojiasi. Ekologlar qo'riqxona maqomini qaytarishga chaqirmoqda. Xalq ta'limi vaziri tizimdagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qariyb 2 hafta muqaddam xalq ta'limi vaziri lavozimiga tayinlangan Baxtiyor Saidov maktablardagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Bunday xulosaga u o'tgan hafta vazirlik vakillaridan iborat ishchi guruh bilan birgalikda 3 viloyatga qilgan safari ortidan kelgan. Safar chog'ida yangi vazir ayrim o'qituvchilar bilan suhbatlashgani va hatto o'z fani bo'yicha oddiy savolga ham javobni bilmaydigan o'qituvchilar borligiga guvoh bo'lganini qayd etgan. O'zbekistonda shu yil 29 noyabr kuni imzolangan hukumat qarori bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Nizomga muvofiq maxsus rejim IT parkning alohida bo'g'ini bo'lib, u yerda alohida huquqiy yengilliklar yaratiladi va yuridik shaxslar hamda ilmiy tashkilotlar tomonidan dasturiy mahsulotlar tajribadan o'tkaziladi va amaliyotga joriy etiladi. O'zbekiston poytaxtida yer usti halqa metro liniyalarining qurilishi loyihasining umumiy qiymati 354.136 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu raqam hukumatning shu yil 26 noyabrda imzolangan qarori bilan tasdiqlangan. Norma axborot huquqiy portali qaydichi bu mablag'ning 208.398 million dollari davlat budjetidan, 108.390 million dollari tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi krediti hisobidan, 36 million dollari davlat ulushi hisobidan qoplanadi. Bundan tashqari loyiha uchun Xitoyning Exim bankidan 500 million AQSh dollari miqdorida qarz olingan. Markaziy bank joriy yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliardga yetganini bildirgan. Bu qarzning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi to'g'risida aniq ma'lumot taqdim etilmagan. Qirg'iziston shu yilning 1-dekabrdan boshlab o'z hududiga kirishda koronavirus infeksiyasiga chalinmaganlik haqidagi PCR test natijasi bo'lishini shart qilib qo'ymoqda. Hukumat matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur qaror koronavirusning yangi shtammi tarqalishini oldini olish maqsadida qabul qilingan. Ta'kidlanishicha, yangi shtamm bilan kasallanish holatlari aniqlanayotgan mamlakatlar fuqarolarining Qirg'iziston hududiga kirishi taqiqlanadi. Bu mamlakatlar ro'yxati e'lon qilinganicha yo'q. AQSh elchixonasi Tojikiston chegaralari xavfsizligiga ko'maklashish maqsadida mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlariga 18 ta jip avtomobilini topshirdi. Bu haqda elchixona matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Umumiy qiymati 1.3 million dollardan ortiq avtoulovlarni elchi Jon Pamirshaymdan Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmonoli qabul qilib olgan. Qo'shma Shtatlar 1992 yildan beri Tojikiston xavfsizlik sohasiga qiymati 30 million dollardan ko'proq ko'mak bergan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiya Federatsiyasida 2020 yil 20 avgust kuni Aleksey Navalniyga qarshi kimyoviy zaharlovchi modda qo'llanilganini o'ta keskin qoralaydi, deyiladi tashkilotning 29 noyabr kuni bo'lib o'tgan konferensiyasida qabul qilingan Aleksey Navalniy bo'yicha qo'shma bayonotida. Hujjatga 55 davlat imzo chekkan. Bayonotda Navalniy inson nerv tizimini zararlovchi novichok moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatgan mustaqil tadqiqot natijalariga to'la ishonch bildirilgan. Asabni falajlovchi modda bilan har qanday zaharlash kimyoviy qurolni qo'llash o'laroq talqin qilinadi. Bu xalqaro standart va me'yorlarga ziddir, deyilgan bayonotda. Avstriya rasmiylari COVID-19 ga qarshi emlovdan o'tishdan bosh tortganlarga jarima joriy etishni rejalamoqda. Bu haqda majburiy vaksinatsiya to'g'risidagi qonun loyihasining dastlabki versiyasida aytilgan. Mazkur chora 2020 yilning fevral oyidan joriy etilishi mumkin. Loyihaga muvofiq emlanishdan bosh tortganlar 3600 € jarima to'lashi kerak bo'ladi yoki 4 oyga ozodlikdan mahrum etiladi. Agar biror kishi rasmiylarning emlov zaruratiga oid ogohlantiruvini 2 marta e'tiborsiz qoldirsa, u 7200 € miqdorida jarimaga tortiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Qashqadaryo viloyatiga safari bir kun avval viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda yo'l patrul xizmati hamrohligidagi qaysi kuch tizimiga tegishli ekani rasman ochiqlanmagan qora niqobli shaxslarning olomonga qarshi gaz ishlatgani iddao qilindi.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab Manakay. Marsinox, shu mumkinmi gazlab zaharlash mumkinmi shu holatda?
Videoda qora niqob taqqan va boshdan oyoq qora kiyingan ikki erkak yo'l patrul xizmati formasidagi xodim hamrohligida to'planib turgan odamlar oldiga kelgani aks etgan. Video davomida qora niqoblilarning ikkalasining ham o'ng qo'lida dubinka, chap qo'lida esa qandaydir baloncha borligi ko'rinadi. Balonchalar taxminan 10-15 santimetr uzunlikda bo'lib, ular qora niqoblilarning panjasiga sig'ib turganini ko'rish mumkin. Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan paytda xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi. Bu ovoz videoda 2 marta eshitilgan va bundan baloncha 2 marta ishlatilgani anglashiladi. Video davomida odamlarning hammasi bir paytning o'zida yotolayotgani, ko'pchilik kiyimlari bilan og'zini yopib olgani va yosh katta bir ayolning o'tirib qolgani ko'rinadi.
Momolmisiz, qo'shdik, nima xola bu momaga? Mana shu ba gaz balandi deb, mana. Mana gaz balandi deb, mana shu xola moma yutalib qoldi. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Moma mazas qo'shdik.
Tasvirlarda yigitlardan birining tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilayotgani ovozi ham eshitiladi.
Skor chaqish ketdi. Mana qarang.
Ozodlik 29 noyabr kuni ushbu voqeaga guvoh bo'lganlardan biri bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan yigitning aytishicha, voqea Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Shanba kuni GAI xodimlari qora maskalilar bilan birga reyd o'tkazdi. Aybi bormi yo'qmi demay, ko'pchilikning mashinasini jarimaga tiqib qo'ydi. Odamlar shunga norozilik bildirib, Chiroqchidagi post GAI oldidagi ko'prik ustiga to'plandi. Keyin qora maskalilar kelib, odamlarga qarshi gaz balon ishlatdi. Shu yerda turganlarning hammasining nafasi qisildi. Bir momoning mazasi ham qochib qoldi, dedi chiroqchilik yigit. Uning aytishicha, videodagi topi qochgan ayolning hozirda sog'ligi joyida. U kasalxonaga yotqizilmagan. Shu kunning o'zida ushbu voqeadan biroz o'tib, Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir hodisaning videosi tarqaldi. Videoda bir guruh odam ichki ishlar bo'limi avtobusi oldini to'sib turgani aks etgan. Tasvirda o'zini Sharofiddin Ergashev deb tanishtirgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlari reyd payti uning mashinasi signalida muammo bor degan vaj bilan jarima maydoniga olishganini aytadi. Biroq u mashinasida signal bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligini ta'kidlaydi.
Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb ostki tarafda yutib o'tirdi.
Video davomida gap so'zlardan avtobus ichida yo'l patrul xizmati xodimi bekinib o'tirgani, to'plangan olomon esa avtobusning yurishiga to'sqinlik qilayotgani tushuniladi.
Mashinasida o'tirdi, avtobus ichida chiqmayapti.
Demak, hozir norozilik sifatida hozir avtobus
xalq qilyapti.
Yurishga qo'ymayapsiz-a?
Ha. Avtobusni xalq ustidan haydayapti, qochaman deb turib.
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan Sharofiddin Ergashev bilan suhbatlashdi. Ergashevga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. 27 noyabr kuni Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir voqea videosi tarmoqlarga tarqaldi. Videoda bir guruh qora niqoblilar va yo'l patrul xizmati formasidagi xodimlar Lacetti rusumli avtomobilni o'rab turgani aks etgan. Video davomida "Hayda bos" degan hayqiriqlar eshitiladi va mashinani o'rab turgan organ xodimlari bir paytning o'zida dubinkalari bilan avtomobilga har tomondan urayotgani ko'rinadi. Shu payt mashina haydovchisi oldini to'sib turgan qora niqoblilarni yorib, voqea joyidan qochib qoladi.
Haydanglar! 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 Haydanglar!
tarmoqlarda keng muhokama qilinib, qora niqoblilar harakati keskin qoralangach, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28 noyabr va 29 noyabr kunlari ketma-ket ikkita bayonot tarqatdi. Hozirda YPX xodimining bildirgisi asosida bo'ysunmay harakatlangan haydovchi yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini ham e'lon qildi. 29 noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi Lacetti haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi. Chiroqchidagi ushbu voqealarning ertasiga Qashqadaryoga Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov borgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Bobojonov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Qashqadaryoda jinoyatchilikni mahallaboy jilovlash va bu boradagi faoliyatni yanada jadallashtirish hamda ichki ishlar organlarining quyi tizimlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida borib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda xizmat faoliyatida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan 33 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari belgilandi. 3 nafar xodimlar ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, 11 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi, deya xabar qiladi Nasafnews nashri. Ayni paytda Bobojonov 11 nafar ichki ishlar bo'limi xodimini rag'batlantirgani ham xabar qilindi. Nasafnews nashri Chiroqchidagi mashmasha ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va patrul post xizmati hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olinganini xabar qildi. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ozodlikka Qashqadaryodagi ishdan olishlar va intizomiy choralarning Chiroqchidagi voqealarga umuman aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda G'iyosov IIB xodimlari aholiga qarshi gaz ishlatgani haqidagi iddaolarni izohlaganicha yo'q. Holat o'rganilmoqda, huquqiy baho berilgandan so'ng axborot beriladi, dedi G'iyosov. Ozodlik so'roviga javoban Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Daraxtlarning ommaviy kesilishi oqibatida Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi Zarafshon milliy tabiat bog'i bir necha yil ichida yarim yashil vohadan deyarli cho'lga aylandi. 2004-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini solishtirganda to'qay o'simliklarining keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Milliy bog'ni yo'qolib borayotgandan qator sabablarni aniqlagan olimlar va ekologlar hukumatdan milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Men Midbek. Noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'i so'nggi bir necha yil ichida deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020 yillardagi Google'da olingan fotosuratlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklari 2 yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytishmoqda. Qo'riqxonada ayanchli vaziyatga birinchilar qatorida jamoatchilik e'tiborini qaratgan Samarkandskiy Vestnik gazetasi jurnalisti Anastasiya Pavlenko Ozodlik bilan suhbatda bir guruh ekolog olimlar va tadqiqotchilar davlat tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytadi. Bu yerda muammo bitta emas. Eng avvalo Zarafshon daryosidagi qazish ishlari, unda to'g'onlar qurish. Milliy park hududida qonunga xilof ravishda qum va shag'al qazish ishlari olib borilmoqda. Yuk mashinalari yuribdi. Bu suv bilan bog'liq usiz ham og'ir vaziyatni yomonlashtirmoqda. To'qayzorlarning kamayishi esa noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish. Qo'riqxona o'ta ayanchli ahvolda, unga yordam kerak. 2018 yil fevralida Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgandi. Rasmiy sabablar hanuzgacha noma'lum. Dedi jurnalist Anastasiya Pavlenko. Jurnalist ekoturizm nimaligini va uni tabiatga zarar yetkazmasdan qanday qilib to'g'ri tashkil etish haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmagan holda milliy bog'ga uyushmagan tashrif buyuruvchilarning katta guruhlari qabul qilinayotgani, maktab o'quvchilari, talabalar va kattalar, jumladan bug'ularning asosiy yashash joyi bo'lgan hududda hech qanday nazoratsiz harakatlanayotganini ta'kid qildi. Suhbatdosh Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolarining tadqiqotlar natijalarini ham misol keltirdi. Guruh a'zolari milliy bog' hududida kesilgan ulkan daraxtlar to'nkalari, tabiat qo'riqxonasi hududida qurilish ishlari olib borilayotgani, hududning ayrim qismlari to'siqlar bilan o'ralgani, ekinzorlar va haydalgan yerlar mavjudligini qaydga olgan. Yovvoyi hayvonlar uchun katta xavf tug'dirayotgan yana bir omil yon atrofdagi kortejlardan baralla yangrayotgan musiqa va shovqin, karyerda ishlayotgan texnikaning baland ovozi, yuk tashuvchi katta mashinalarning qo'riqxona hududida bemalol harakatlanishi ekani aniqlandi. Qo'riqxonada daraxtlarning yo'qolib borayotganini mutaxassislar antropogen vaziyatga ham bog'lashmoqda. 1975-yilda tuzilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometrga cho'zilgan. To'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining Global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislar Samarqand shahridan 8 km uzoqlikda Jomboy va Bulug'ur tumanlari o'rtasida joylashgan qo'riqxona mahalliy aholi hujumiga tez-tez uchrab turishini ham aytib keladi. Jomboyliklar va Bulug'urliklar daraxtlarni kesish, maskan hududida mol boqish, noqonuniy ov qilish ustida ko'p marotaba ushlangan faktlari mavjud. Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolaridan biri biologiya fanlari nomzodi ekolog Natalya Marmazinskaya 10 yilcha oldin bu qo'riqxonada direktor muavini lavozimida ishlagan. Xullas, Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va To'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq bo'lib, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda ulkan ahamiyat kasb etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Natalya Marmazinskaya. Ozodlik suhbatlashgan atrof-muhit himoyachilarining aytishicha, qo'riqxona maqomi milliy bog'ga aylantirilgach, yuqori idoralar unga o'rmon xo'jaligiga qaragandek munosabatda bo'la boshlagan. Sanitar tozalash bahonasida sobiq qo'riqxonada daraxt kesish boshlangan. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyati hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bloger shifokorlar tomonidan kaltaklanganini iddao qildi.
3 nafar ayol meni Dubajda bo'lishni boshladi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarini tekshirayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
3 nafar ayol meni do'pposda bo'lishni boshladi.
YouTube kanalidagi yakka bog'liklar blogi muallifi 35 yashar bloger Eldor Haydarov kaltaklanganini iddao qilmoqda. Qashqadaryolik blogerning ozodlikka aytishicha, 24 noyabr kuni oq xalat kiygan Yakkabog' tumani shifokorlari va yana 2 erkak uni kaltaklab behush qilgan.
2 nafar farzandimni Yakkabog' stansiyasi doktorxonasiga olib ketdim. Doktorlar meni farzandimga qaramadi. Men u sifatda foydalanib, ularni boshliq Sarvar Jo'rayevni oldiga bordim. Sarvar Jo'rayevga men aytdim. Doktorlar yetishmayapti. Bir ikki nafar doktor ber, ularni qarasin dedim. Ular meni urishish boshladi.
Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan.
Ichki ishlar ham yarim soat, bir soat orasida kelmadi. Men uyga borib yotdim, mazam yo'ldim. Yana 3 kundan keyin men keldim. Sarvoz Jo'rayevni oldiga. Sarvoz Jo'rayev qani deb kelganimdan keyin Mahmud Jo'rayevni ko'rsatyapti dagi ayollar. Men Mahmud Jo'rayevni oldiga kelgandan keyin 3 nafar ayol meni do'pposda bo'lishni boshladi. Yerga kelishini xohlamayman. Men sen bloger bo'lsang, men sening kattasiman, Yakkabog' kattasiman deb aytdi. Xolasang bolangni o'liga chiqib ketadi deb aytildi. Meni shu paytda telefonimgacha olib qo'ydi. Telefonimda bor narsalar, oilamning fotosuratlari ham bor edi. Bolalarim ham oyda. Hammasini o'chirib, telefonimni bermadik.
Eldor Haydarov Yakkabog' tumanidagi muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. Kaltaklanishidan bir necha kun oldin tuman shifoxonasi rahbariyatini korrupsiyada tanqid qilib chiqqanini eslatib, shifoxona rahbariga qaratilgan tanqidiy posti bilan hodisa o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinligini iddao qiladi.
Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ekspertiza qilib keyin javobini aytamiz deyishdi. Kaltaklaganlarni albatta jazolaymiz deb va'da berishdi. Shu paytgacha hokimlikdan tortib ichki ishlar, shifokorlarni tanqid qilib keldim. Bo'layotgan narsalarni yozamiz. Borini bor qilib yozaman. Bu shifoxona korrupsiya bo'lib yotibdi. Doktorlar bemorga emas, qo'liga qaraydi, puli bormi yo'qmi. Videoga ham olganman shu holatlarni. Shunga bular meni bolamni qabul qilmay, shuni alamini olishyapti. Menga qo'l ko'tarishyapti. Telefonimdagi videolarni o'chirib tashlashyapti. Yakkabog'dan yo'qol, bolangni olib kelsang o'ligi chiqadi deydi. Shuni o'zi shifoxonada ahvol qandayligini ko'rsatib turibdi.
Ozodlik blogerning iddaolari yuzasidan izoh olish maqsadida Yakkabog' tumani shifoxonasiga bog'landi. Shifoxona boshlig'i Sarvar Jo'rayev Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Ozoda Bobomurodova ismli shifokor esa blogerning kaltaklangani iddaolardan xabari borligini aytib, ularning mutlaqo asossiz ekanini ta'kidladi.
Kaltaklanganini isbotlab bersin-chi? Erkakmi o'zi? Xudodan qo'rqsin. Yolg'on bu. Qanday qilib ayol erkak kishini uradi? Erkakmi o'zi? Bo'lmagan gap bu.
Bloger Eldor Haydarov kaltaklanishi ataylab uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Bu bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Ekspertiza ma'lum emas.
Bu O'zbekistonda so'nggi 5 kun ichida bloger kaltaklanishi bilan bog'liq ikkinchi holat. 22 noyabr kuni andijonlik bloger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganidan arz qilib, Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishini talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganligini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Avvalroq sog'liq va ta'lim tizimidagi muammolarni ko'tarib chiqqan kamida 3 bloger mahalliy hokimiyat idoralariga chaqirtirilgani va ogohlantirilganini aytib chiqqan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan.
Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima yetsangiz orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan juma Janubiy Afrikaning aholi eng zich yashaydigan Gauteng viloyatida aniqlangan va oradan bir kun o'tib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Omikron deb nom bergan koronavirusning yangi shtammi hozirga kelib Avstraliya, Isroil va Niderlandiyaga kelgan sayyohlarda kuzatilgan. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi sog'liqni saqlash vaziri Jo Faaladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq. Ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftalarda kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kunga kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465 ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Olimlar Omikronning oldingi variantlardan, jumladan Beta va Delta shtammlardan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozir bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi? Vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q? Bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperial College'ning eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara bermaslik ehtimoli juda kamligini aytadi va undan bundan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Omikrondagi ba'zi genetik o'zgarishlar tashvishli bo'lib tuyulsa ham, ular inson sog'lig'iga xavf soladimi yoki yo'q? Hali noma'lum. Avvaliga beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygan edi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagan edi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19 ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab, genetik o'zgarishlarga ega, tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar. Biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan. Bu ham alfa varianti paydo bo'lishi haqidagi mutaxassislar fikrlariga o'xshash. Buyuk Britaniyaga Janubiy Afrika, Namibiya, Botswana, Lesotho, Eswatini va Zimbabvedan kelgan sayyohlar 10 kun davomida o'zlarini izolyatsiya qilishlari kerak. Juma kuni Yevropa ittifoqi davlatlari Janubiy Afrikadan avia qatnovlarni taqiqlagan bo'lsa, AQSh dushanba kunidan boshlab AQSh fuqarolari bo'lmaganlarning Janubiy Afrikadan va boshqa 7 Afrika davlatidan sayohatlarini to'xtatishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan bahorda Rossiya Ukraina bilan chegarasiga qo'shin tortishi ortidan Kreml yirik harbiy hujum rejalashtirayotgani haqida mishmish tarqaldi. Ayni damda yana shunday xavotir yuzaga kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari, jumladan New York Times va Bloomberg nashrlari AQSh rasmiylariga tayanib, Rossiya shu qish Ukrainaga hujum qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayrimlar bu safar Rossiya bosqini 2014-yildagidan yirikroq ko'lamda bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar Rossiya g'arbiy qismida, shuningdek Qrimda harbiy to'planayotganini yaqqol ko'rsatadi. Rossiyaning niyati nima ekanini aniqlab bo'lmaydi. Bunga qaramay, quyida ayrim muhim savollar va ularga javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Rossiya yangi yirik harbiy harakat boshlashi xavfi haqiqatan mavjudmi? Mavjud dalillarga tayansak, ha, bunday tahdid bor. AQSh razvedkasi va Ukraina armiyasining yuqori martabali rasmiylar so'zlariga ko'ra, 92 mingga yaqin Rossiya harbiysi Ukraina shimoli va sharqiga chegaradosh hududga yuborilgan. Joriy haftada CNN AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatidagi manbalarga tayanib, Vashington Ukrainaga harbiy maslahatchi va qurol-yarog' yuborish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Joriy oy boshida AQSh davlat kotibi Antony Blinken Vashington Rossiya harbiylarining harakatlari va ehtimoliy yangi hujumidan haqiqiy xavotirda ekanini aytgandi. Moskva hujum rejalashtirayotgani haqidagi xavotirlarni asossiz deya rad etayotgan bo'lsa-da, Kremlga yaqin qator rasmiylar va tahlilchilar boshqacha izoh bermoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Vashington va G'arb Moskvaning Donbassdagi vaziyat, NATOning Kiyev bilan aloqalari hamda Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va boshqa joylarda G'arb davlatlarining harbiy faoliyati bilan bog'liq xavotirlarini bartaraf etmasa, Kreml chora ko'rishga qaror qilishi mumkin. Nima uchun aynan hozir? Rossiya rahbariyati mintaqadagi beqaror vaziyatdan foydalanib chora ko'rishi mumkin. Aslida Moskva o'z harakatlari bilan mintaqadagi keskinliklarni chuqurlashtirib keladi. Ba'zi tahlilchilarning ta'kidlashicha, tinch vaziyatdan ko'ra murakkab vaziyat Rossiya Ukrainaga zarba berishi uchun qulayroqdir. Polsha Yevropa ittifoqiga oson yetib olish va'dalari bilan qo'shni Belarusga jalb qilingan muhojirlar oqimi bilan kurashmoqda. Varshava chegarada vujudga kelgan migratsiya inqirozida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni ayblamoqda. Ayni damda Rossiyadan keladigan tabiiy gaz uchun to'lovga qiynalayotgan Moldova Moskvani mamlakatni shantaj qilishda ayblamoqda. Tanqidchilar shuningdek Moskva Yevropaning o'z gaziga qaramligini ko'rsatishga harakat qilayotganini aytmoqda. Shuningdek Moskva NATO mashg'ulotlari va boshqa harbiy amaliyotlari provokatsion ekanini iddao qilib, taranglikni kuchaytirishga intilayotgani aytilmoqda. Rossiyaning niyati nima o'zi? Moskvaning maqsadlaridan biri Ukrainada o'z ta'sirini oshirishdir. Rossiya 2014-yilda Ukraina sharqida tartibsizliklarni keltirib chiqarganda, Moskva mamlakatning nisbatan kichik qismini o'z nazoratiga olib, unga kattaroq ta'sir ko'rsatishga harakat qilmoqda deya xulosa qilingan edi. Xususan Moskva Ukraina hech qachon NATOga qo'shilmasligiga ishonch hosil qilishni istaydi. Ammo Donbassdagi urush hanuz davom etmoqda va Kremlning xohish istaklariga mos keladigan tinchlik shartnomasi kuchga kirgani yo'q. Shu sababdan Putin endi o'z maqsadiga erisha olmasligidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Rent tahlil markazining katta siyosatshunosi Semyuel Charap o'tgan hafta Politico nashri uchun yozgan maqolasida rossiyalik sobiq deputat va diplomatning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Donbassni qo'lga kiritish, lekin Ukrainani yo'qotish Kreml uchun mag'lubiyat bo'ladi, degan diplomat. Hujum Rossiyaga qimmatga tushadimi? Agar Rossiya ochiqdan-ochiq Ukrainaga yangi hujum uyushtursa, G'arbning kuchli reaksiyasiga duchor bo'lishi aniq. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Moskva kamida yangi sanksiyalarga yo'liqadi. Qolaversa, Rossiya katta mablag' sarflagan va Moskva uchun iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan muhim bo'lgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasining kuni bitishi muqarrar. Agar Rossiya Ukraina shaharlariga quruqlikdagi qo'shinlar bilan bostirib kirsa, 7 yil avvalga solishtirganda ancha tajriba orttirgan va yaxshi jihozlangan Ukraina qo'shinlari keskin qarshilik ko'rsatishi, natijada yuzlab yoki minglab rus askari o'lishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.